Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Zatvaranje nije dovoljno ako se ne poštuju mere, moraju da se gledaju i ekonomski aspekti, izjavila Darija Kisić-Tepavčević, specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak nakon Kosova u poseti Srbiji, novi zemljotres kod Gline u Hrvatskoj, u Zagrebu dan žalosti u oči sahrane gradonačelnika Milana Bandića, Sjedinjene Američke Države uvele sankcije šefu Ruske službe bezbednosti zbog afere Navalni, do kraja dana biće sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte predlog o uvođenju novog vanrednog stanja i policijskog časa podelilo je medicinski i politički deo kriznog štaba. Šta o tome kaže epidemiolog Zoran Radovanović?
Problem je zaista što taj broj raste, ali oni su bili nedozvoljeno indolentni cele ove jeseni.
Predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji, Radmi Mustafi, za naš program kaže da zvaničnici Srbije i dalje koriste izraz šiptar, a da sud odbacuje žalbe Nacionalnog saveta na čijem je čelu.
Kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje.
Da li je na teritoriji grada Užice zabranjena izgradnja mini hidroelektrana? Član Užičke odbrambene lige Dejan Krčevin tvrdi da je grad doneo takvu odluku, pa je onda pogazio.
Pre neki dan grad Užice je proslavio godišnjicu ovoga rešenja time što je doneo rešenje o upotrebnoj dozvoli za mini hidroelektranu Prištavica u Ravnima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 3. mart. Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da nedelju dana zatvaranja nije dovoljno ako se ne poštuju sve mere. Teško je praviti balans, ali i ako učimo iz iskustva drugih zemalja, možemo da vidimo da zatvaranja nisu dovela do takvih efekata koji su se očekivali, rekla je Kisić-Tepavčević za televiziju Vesti i dodala da moraju da se gledaju i ekonomski aspekti. Govoreći o mogućem uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa, epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je medicinski deo kriznog štaba predložio mere za koje smatra da bi najbrže zaustavile širenje zaraze.
Vi dobro znate da vanredno stanje jedino može da proglasi Skupština Srbije. To je jedna, da kažemo, jedna procedura koja može da potraje, a za nas je najvažnije sprovesti mere koje će omogućiti da potpuno kontrolišemo situaciju, znači da onemogućimo kontakte između ljudi da bi se ovoga trenutka širila infekcija i nadalje. Procena je da mi već imamo 30% britanskog soja prisutnog. Ta procena je samo zasnovana na onome što dobijamo iz laboratorija, znači još uvijek nije zvanično objavljena, bit ćete upoznati s tim. I mislimo da je ovo trenutak kada moramo preduzeti sve mere da stvarno smanjimo kontakte potpuno jednostavno samo na ono što je neophodno, a da onemogućimo da se dalje širi infekcija.
Predstavnici kriznog štaba posjetili su juče Vranje zbog povećanog broja novozaraženih. Tiodorović je rekao da je epidemiološka situacija u tom gradu vanredna zbog, kako je naveo, opuštanja građana i neadekvatne kontrole inspekcija. Tiodorović je rekao i da se slučaj Vranjanca, koji je greškom primio dve različite doze vakcina, ne sme ponoviti, te da je greška verovatno nastala zbog nepoštovanja procedure vakcinacije.
Procedura je poznata, procedura je jasna i ona se mora sprovoditi do kraja. Svako mora da bude pitan pre nego što mu se da druga doza, koji ste vi primili vakcinu. Ne samo uvidom u njegovu dokumentaciju, nego i da ga pitaju. I da on saopšti primio je, ako ne zna, da se to vidi iz dostupnih dokumenata.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, od posljedica infekcije koronavirusom umrlo je još 16 osoba. Zaraza je potvrđena kod 4157 ljudi, što je više nego prethodnih dana. Dok već danima raste broj novozaraženih, predlog uvođenju novog vanrednog stanja i policijskog časa napravio je podelu na medicinski i nemedicinski deo kriznog štaba. Šta o svemu kažu Beograđani?
Ako je za dobrobit svih nas ok, ali moramo malo da se disciplinujemo.
Trebali su pre da urade to ako.
Kad pre?
Pa pre nego što je ovo se ponovilo. Znači pre, trebalo je pre, preventivno, sad je možda i kasno.
Za ove naše građane treba tako. Inače ne mogu da se disciplinuju i da se pridržavaju mera, maske, distance i rešenje je samo to.
gledam da to slabo pratim sad kad sam revakcinisan, manje me to interesuje, ali moje mišljenje je da svi oni treba da se povuku dostojanstveno, mirno, da ih možda narod ne povlači.
Svakako da bi trebalo da bude malo strožije, ali ne vidim da bi sad trebalo da se uvode neki policijski časovi ili nešto, jer to je, ne znam kako na taj način može da se suzbije širenje virusa. I isto kao smanjenje rada lokala tipa par sati i to. Što znači par sati, ili sve ili ništa.
Medicinski deo kriznog štaba traži pooštravanje mera kako bi se sačuvao zdravstveni sistem. Politički deo se pak zalaže za očuvanje ekonomije. Prilog Dušana Komarčevića.
Krizni štab nije reagovao kad smo imali 8.000 novozaraženih dnevno, a sad ih imamo 3.000. E sad problem je zaista što taj broj raste, ali oni su bili nedozvoljeno indolentni cele ove jeseni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i član udruženja zdravstvenih radnika Ujedinjeni protiv COVID-a, komentarišući apel medicinskog dela kriznog štaba za hitno uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. marta izjavio da ne misli da je Srbija blizu uvođenja vanrednog stanja, ali je ocenio da su lekari u pravu kada kažu da društvo mora da bude disciplinovanije.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja i sad da ja ne nagađam, vlada će da odlučuje, a razgovarat ću i sa članovima vlade, svi se ponašamo neodgovorno, ali i ljudi su siti. Ljudi traže rešenje, ljudi hoće da rade, naše ekonomije moraju da rade.
Tokom prethodnog vikenda u Srbiji je bilo skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata do 14 sati, nakon čega je bila dozvoljena samo dostava hrane. Medicinski deo kriznog štaba je zasedao 1. marta kako bi razmotrio efekte mera sprovedenih tokom vikenda. Tom prilikom predloženo je uvođenje policijskog časa i vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji. Niša Relić, predsednik udruženja vlasnika noćnih klubova i barova, kaže za RSE da je svestan da su zdravstveni radnici na ivici snage, ali da mu nije jasno ponašanje kriznog štaba.
Ugostitelji ne rade već 11 meseci, a mi imamo situaciju da smo opet proglašeni za veliki problem itd. Za to vreme na Kopaoniku imate 20% veću posjećenost nego ikada u Srbiji. Kako je moguće da se opet svaljuje krivica na ugostitelje? Opet ćemo zatvarati Beograd, opet ćemo zatvarati Novi Sad, gde i hoteli i ugostitelji su na ivici opstanka, a Kopaonik i dalje normalno radi.
Stav grada Beograda na sledećoj sednici kriznog štaba biće protiv bilo kakvih restrikcija, jer je suština u poštovanju mera, a ne u skraćivanju radnog vremena ili policijskom času, izjavio je 2. marta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Vesić je za televiziju Prva rekao da smatra da bi svako pooštravanje mera i policijski čas imali poguban uticaj na privredu, jer samo u sektoru ugostiteljstva ima skoro 40.000 ljudi, što bi značilo da bi oni ostali bez posla. Međutim, dilema ekonomija ili zdravlje za doktora Zorana Radovanovića nema osnova.
Uvek primat mora da ima zdravlje, jer ako umiru ljudi, onda nema ko da brine o rastu ekonomije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je juče u Sarajevu 10.000 AstraZeneca vakcina za Federaciju BiH. Na aerodromu se sastao sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine, kada je najavljen i samit u Beogradu o otvorenim pitanjima između dve države, javlja Ivan Katavić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je donacija od 10.000 doza cjepiva AstraZeneca namijenjena zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u COVID zonama. Vučić je također kazao, ukoliko bude potrebno, donirat će i druga cjepiva koje je Srbija do sada uspjela nabaviti.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako će ova pomoć biti od velike koristi s obzirom na okolnosti u kojima se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi.
Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Dakle, Još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država.
Vučić i trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine složili su se da bi se za nekoliko mjeseci trebao održati forum u Beogradu na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Brojna pitanja su otvorena od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog. Rekao sam na kojim principima? Međusobnog uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i primjene međunarodnog prava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, između entiteta u Bosni i Hercegovini, kantona i svih onih koji imaju interese da se nađu na bilo koji način na tržištu Srbije ili da koriste te benefite.
Srbijanski predsjednik je također dodao kako će Beogradski forum biti prilika da se iznađu rješenja za bolju trgovinsku razmjenu između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Evropska komisija objavila je da razmatra hitno odobravanje vakcina protiv COVID-19 kao bržu alternativu do sadašnjim strogim uslovima koji su primenjivani u autorizaciji cepiva, prenosi Reuters. Do promjene taktike moglo bi doći nakon što su istočnoevropske zemlje, uključujući Mađarsku, Slovačku i Češku, odobrile ruske i kineske vakcine hitnim postupcima na nacionalnom nivou.
Dnevno.rs.se. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sumnje pojedinih evropskih zemalja o efikasnosti vakcine AstraZeneca kod osoba starijih od 65 godina, što je značajno umanjilo njenu upotrebu, mogli bi da se rasprše nakon nove britanske studije koja pokazuje da već prva doza nudi izuzetno veliku zaštitu od ozbiljnih infekcija COVID-19, pišu svjetski mediji. Britanski istraživači naveli su u preliminarnim nalazima početkom marta da je jedna doza vakcine Pfizer ili AstraZeneca smanjila rizik od hospitalizacije kod osoba starijih od 70 godina za 80%, ukazuje Wall Street Journal. Britanska studija koju je vodila Engleska agencija za javno zdravstvo proučila je zdravstvene kartone povezane sa 7,5 miliona ljudi starijih od 70 godina u Engleskoj, što je čini jednom od najvećih takvih studija objavljenih do danas. Medicinski regulator Evropske unije odobrio je upotrebu vakcine AstraZeneca za sve dobne grupe u januaru, ali predstavljanje naišlo na javni skepticizam jer su zemlje, uključujući Francusku, Nemačku, Italiju, Švedsku i Poljsku, preporučile da se ona ne sme koristiti za starije od 65 godina zbog nedostatka podataka. Posljedice, dodaje list, značajno smanjen broj onih koji su primili ovu vakcinu. Prošle sedmice istraga Guardiana otkrila je da su 4 od 5 doza vakcine AstraZeneca isporučenih u zemlje Evropske unije još uvek neiskorištene. Nemačka je izvestila da je iskoristila nešto više od petine od svojih 1,4 miliona doza. Španija je iskoristila nešto manje od trećine, a Francuska 15% od svojih 1,1 milion doza vakcina. Nakon što je prošlog mjeseca Francuska odobrila upotrebu AstraZeneca samo za osobe mlađe od 65 godina, vlada je revidirala stavove, najavljujući da sada i starije osobe mogu da prime tu vakcinu, prenosi BBC. Do sada je oko 3 miliona ljudi primilo barem jednu dozu vakcine protiv COVID-19 u Francuskoj, nasuprot više od 20 miliona u Velikoj Britaniji, koja ima otprilike isti broj stanovnika. Nemačka kancelarka Angela Merkel pohvalila je AstraZeneca kao vakcinu u koju se može verovati, moleći Nemce da ne biraju cepiva. Na pitanje da li bi bila primjer i uzela vakcinu AstraZeneca, Merkel je pak odgovorila da nije imala pravo na tu dozu, s obzirom na to da ima 66 godina. Ovo pitanje, naglašava AFP, sigurno će se opet pojaviti ako Nemačka komisija za vakcinaciju odluči da preporuči AstraZeneca onima koji su stariji od 65 godina. Kancelarka i 16 regionalnih čelnika Nemačke sastaju se danas kako bi razgovarali o sljedećim koracima u borbi protiv pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Novi jak potres pogodio je jutro središnju Hrvatsku. Zemljotres magnitude 4,2 prema Richteru zabeležen je kod Gline, izvestila je seizmološka služba. Podrhtavanje od nekoliko sekundi osjetilo se do Zagreba, javila je N1 Zagreb. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak stiže danas u dvodnevnu posjetu Srbiji. On će se, kako je najavljeno, popodne sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak je prethodno boravio na Kosovu, gdje je sa političkim liderima razgovarao o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, javlja Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio je na konferenciji za novinare u Prištini da je na Kosovu i Srbiji da odluče kojim tempom će se odvijati dijalog i ponovio da je celi proces može brzo da bude završen ako postoji volja sa obe strane za tako nešto. Ne vidim prepreke na ovom putu, rekao je Lajčak, uz napomenu da je za proces dijaloga neophodno političko i društveno jedinstvo na Kosovu.
This process can be completed within several months.
Ovaj proces se može okončati unutar nekoliko mjeseci. Ne treba i u godine da se postigne sporazum, ali mi nismo ti koji ubrzavamo ili usporavamo proces. Kosovo i Srbija odlučuju koliko brzo žele da se nastave razgovori, naveo je Lajčak. On je dodao i da Evropska unija i Sjedinjene Države, otkako je na čelu američke administracije Joe Biden, sarađuju i da dele iste ciljeve kada su u pitanju zemlje na Zapadnom Balkanu. On je još zaključio nakon sastanka sa političkim liderima na Kosovu, da će se dijalog nastaviti. A vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je napomenula da se u dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu Kosova, napominjući da je potreban novi pristup ovom procesu kako bi se postigao sporazum koji podrazumeva međusobno priznanje. Nikako ne možemo prihvatiti da pitanje granica suvereniteta i ustavnog uređenja Kosova postanu deo pregovora jer su ti razgovori završeni 2008. godine za vrijeme Ahtisarijevog mandata. Ono što se očekuje od ovog procesa je da Kosovo i Srbija dobiju konačnu korist od Evropske unije, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ne da Kosovo da nešto dodatno, čak ni delove svoje unutrašnje funkcionalnosti, rekla je Osmani. Ona je navela i da će nove kosovske institucije po pitanju dijaloga razgovarati sa opozicijom i civilnim društvom. Inače, Lajčak je u trodnevnu posetu u Kosovu stigao 1. marta i na početku svoje posete sastao se sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše glasova na februarskim izborima. Nakon tog sastanka Kurti je istakao da ne poriče važnost dijaloga, ali je ponovio svoj stav da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet njegove vlade. Sa druge strane, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da je sa Kurtijem obavio konstruktivan razgovor. Detaljno smo razgovarali o dijalogu i daljim koracima, napisao je Lajčak. Lajčak se pored ostalih sastao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipom Kosnetom. Kosnet je potom na svom Twitter nalogu napisao da Sjedinjene Američke Države potvrđuju podršku procesu dijaloga posredstvom Evropske unije. Dijalog između Kosova i Srbije započeo 2011. godine, a posljednji sastanak na političkom nivou je održan septembra prošle godine. Prema ranijim najavama iz Brisela, dijalog Prištine i Beograda će biti nastavljen kada se na Kosovu formiraju nove institucije nakon održanih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio u intervju za RTS da je Kosovo deo Srbije.
Fizički u ovom trenutku naša država nije prisutna u punom smislu te reči, ali suštinski Kosovo je deo Srbije. Ako tako mogu da kažem, referendum o Kosovu izvršen je 1389. godine na Vidovdane. Ja sam potpuno siguran da bez obzira na real političke okolnosti koji nisu ni najmanje naklonjene našem narodu i naša država čini sve diplomatskim i strateškim metodama kako bi se pre svega sačuvao mir na toj teritoriji i kako bi se činilo najviše što se može za dobro našeg naroda.
Komentarišući mogućnost posete poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje Srbiji, Porfir je rekao da naročito važne i epohalne događaje vezane za crkvu neće promišljati sam i da to mora biti, kako je naveo, promišljenje sabora SPC-a. Nijednom prilikom nije bilo inicijativa Vatikana niti obrnuto, a i Patrijarh Irine je govorio da bi to bilo korisno. A kada će to biti, Bog sveti zna, rekao je Porfirije. John Jovanović izjavio je da više nije na čelu regionalne kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC. On je na konferenciji Fonda Cijane i Vlade Divca rekao da DFC ima novo rukovodstvo kancelarije u Vašingtonu koje će, kako je rekao, nastaviti rad na Zapadnom Balkanu. Kancelarija u Beogradu otvorena je septembra 2020. kao deo Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. U februaru ove godine pojavili su se navodi da novo rukovodstvo DFC-a razmišlja o zatvaranju Beogradske kancelarije kao deo nove strategije da se više resursa usmeri na države sa nižim prihodima. David Marčik, glavni operativni direktor DFC-a, izjavio je za naš program 19. februara da je banka posvećena investicijama u regionu u svetlo napora Kine i Rusije da postignu uticaj na Zapadnom Balkanu. Politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji povećavaju se iz dana u dan, kaže za naš program predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji, Ragmi Mustafi. Mustafi je na Twitteru objavio da je dobio poziv za saslušanje u prekršajnom sudu u Vranju i da je okrivljen za kršenje zakona o zastavi Srbije, tačnije člana koji zabranjuje isticanje zastave strane države ukoliko uz nju ne stoji i zastava Srbije. Objašnjavajući razlog poziva za prekršajni sud, Mustafi je u razgovoru sa Nevenom Bogdanović rekao da je 28. novembra prošle, kao i prethodnih godina, na dan albanske zastave istaknuta albanska zastava u sedištu Nacionalnog saveta Albanaca u Bujanovcu.
Ja mislim da se treba ovo ozbiljno razmotriti u Republici Srbiji, razmotriti prava albanske nacionalne manjine, jer se to povezuje i tekako sa članom 79 Ustava Republike Srbije, u kome izričito kaže da sama nacionalna manjina određuje svoju simbola i da imaju pravo za isticanje svojih simbola. Jasno da se politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji i u Preševskoj dolini povećavaju se iz dana u dan.
Pomenuli ste i na društvenim mrežama da poziv za prekršajni sud dolazi u momentu kada učestvujete u jednom drugom sudskom postupku. Apelacionom sudu u Beogradu ste se žalili na odluku Višeg suda, koji je odbacio kao neosnovanu vašu tužbu protiv sadašnjeg ministra policije Aleksandra Vulina za govor mržnje. Takvu odluku Višeg suda ste nazvali politički motivisanom. Zašto to mislite?
Mi imamo tri odluke suda koji su donete da izraz Šiptari je uvredljivog karaktera i time se podstiče diskriminacija albanske nacionalne manjine. U tim odlukama jeste kad su tužili nevladini sektor štampane medije. Ali vidite, kad Nacionalni savjet Albanaca tuži ministra koji je upotrebljava takav rečnik, jer nemamo potencijala i nemamo dovoljno kapaciteta finansijski da bi tužili svakog poslanika i svakog medija. Ali kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje. A u tom slučaju Viši sud odbacio našu žalbu kao neosnovano samo zbog toga što mi smo tužili ministra. I to pokazuje jasan signal da sudovi su pod političkom pritiskom.
Nacionalni savjet i vi sa njim na čelu ste više puta tražili da pitanje položaja Albanaca u Srbiji bude uključeno u briselski dijalog. Kakav ste odgovor dobili?
Mi smo dobili odgovor iz Prištine da će oni pokrenuti to pitanje u onom dijalogu, ali ostaje da se vidi. Međunarodna zajednica i zvaničnici Republike Srbije nisu se oglasili u tom pitanju, jer kod njih ovlada neka, da kažem, misao da time otvaraju mnogo pitanja. Ako može se otvoriti pitanje srpske manjine u Kosovi, onda bi trebalo da se otvori i pitanje albanske manjine u Srbiji.
Ceo intervju sa Mustafijem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je dan žalosti povodom smrti gradonačelnika Milana Bandića, koji će danas biti sahranjen. Njegov dugogodišnji saradnik, Duško Ljuština, rekao je za zagrebački N1 da će na sahrani govoriti premijer Andrej Plenković i patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Sahrani će, kako je najavljeno, prisustvovati i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Bandić je preminuo u noći između subote i nedelje u 66. godini. Prvi čovjek Zagreba bio je tokom 6 mandata. Vlada Sjedinjenih Američkih Država saopštila da je uvela sankcije šefu Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandru Bortnikovu zbog trovanja i zatvaranja ruskog opozicionara Aleksija Navalnog. Bortnikov je deo grupe od 7 visokih ruskih zvaničnika na meti američkih sankcija. To su prve sankcije protiv Rusije koje je uvela nova američka vlada predsjednika Joea Bidena. Šef FBI-a Christopher Wray branio je juče u Senatu aktivnosti savezne policije pre nego što su pro-Trumpove nasilne pristalice početkom januara upale u Kapitol, rekavši da su izveštaji o potencijalnom nasilju prosleđivani lokalnim vlastima po normalnoj proceduri. U svom prvom saslušanju pred Odborom za pravosuđe o događajima 6. januara, Wray je rekao da se od njegovog stupanja na dužnost 2017. do danas broj saveznih istraga domaćeg terorizma udvostručio sa 1000 na 2000. Evropska unija će zadržati sankcije Rusiji zbog podrške proruskim separatistima na istoku Ukrajine, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Nažalost, Rusija nije odgovorila na pozitivne mere koje je preduzeo Kijev u okviru mirovnog procesa, rekao je Michel u Ukrajini. Član Udruženja građana Užička odbrambena liga i odbornik u lokalnom parlamentu Dejan Krčevinac izjavio je da je grad Užice pogazio svoju odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, jer je hidroelektrana Ravni u istoimenom selu na reci Prištavici dobila upotrebnu dozvolu. U Užičkoj službi urbanizma tvrde da su radovi izvedeni pre donošenja odluke o zabrani gradnje. Priču ima Novka Ilić.
Dejan Krčevinac iz Užičke odbrambene lige podsjetio je da je ovo udruženje prvobitno pokrenulo inicijativu za održavanje referenduma na kome bi se građani izjasnili o zabrani gradnje mini hidroelektrana na području grada, ali je zbog skupe referendumske procedure doneta odluka o uvođenju privremene zabrane izdavanja dozvola za gradnju mini hidroelektrana pre godinu dana, a ovih dana grad je prekršio svoju odluku, kaže Krčevinac.
Grad Užice je u februaru prošle godine donio odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine Užice. Do usvajanja izmena i dopuna planske dokumentacije u dela koji se odnosi na pravila uređenja, građenja i drugih uslova za izgradnju malih hidroelektrana. Pre neki dan grad Užice je proslavio godišnjicu ovoga rešenja time što je doneo rešenje o upotrebnoj dozvoli za mini hidroelektranu Prištavica u Ravnima i time pogazio sve ono što su doneli prethodnim rešenjem.
Zoran Despić, načelnik gradske uprave za urbanizam u Užicu, objašnjava, 4 godine pre donošenja odluke o moratorijumu na izgradnju mini hidroelektrana u Užicu, mini centrala Ravni na Prištavici dobila je građevinsku dozvolu, a sada i upotrebnu.
Sam moratorijum se odnosi za u buduće izdavanje građevinskih dozvola i za dozvole koje su izdate u ranijem postupku, koji su započeti radovi, ne može se ono retroaktivno odnositi neke zabrane.
Despić naglašava, stručna komisija je pratila građevinske radove na centrali Ravni i sve je urađeno prema projektu.
I mi kao lokalna, odnosno gradska uprava koja je zadužena za izdavanje dozvola, formalno pravno gleda da su ispunjeni uslovi, u tom smislu su uslovi ispunjeni svi za izdavanje upotrebne dozvole.
Dejan Krčevinac tvrdi odstupalo se od projekta.
Glavna cev za napajanje ide ispod visine, što se kaže, stoletnih voda. Znači ona je u samom koritu reke. Znači sve je rađeno van projekta. Reka je uništena, reke nema.
Na području grada Užica bila je planirana izgradnja 18 mini hidroelektrana, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama. Trenutno postoji 5 mini hidroelektrana, od čega 3 na Đetinji. Preostale dve nalaze se na pomenutoj Prištavici u slivu Velikog Rzava, najčistije reke u Srbiji. Prištavica, živopisna planinska reka i mrestilište rzavskih pastrmki, dobrim delom svoga toka je stavljena u cevi. Oko nje je posečena vegetacija, korito je preorano bagerima i buldožerima. Zbog nepostojanja biološkog minimuma pre 2 godine ovde je zabeležen pomor ribe. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zatvaranje nije dovoljno ako se ne poštuju mere, moraju da se gledaju i ekonomski aspekti, izjavila Darija Kisić-Tepavčević, specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak nakon Kosova u poseti Srbiji. Novi zemljotres kod Gline u Hrvatskoj. U Zagrebu dan žalosti uoči sahrane gradonačelnika Milana Bandića. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije šefu Ruske službe bezbednosti zbog afere Navalni. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 16 stepeni.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.